I would like to tell you about a group of loud young men who came into my life when I was
young. Nais kong ibahagi sa inyo tungkol sa isang grupo ng magugulong batang lalaki na dumating sa buhay ko nung ako'y bata pang bishop sa Seoul, Korea. Maraming taon na nakalilipas. Magkakapitbahay kami ng mga batang lalaki ito. Isa o dalawa lamang sa kanila ang mga miyembro ng simbahan ng mga panahong iyon. Ang mga batang lalaking miyembro naman ay ang tanging miyembro sa kanilang pamilya. Magkakaibigan sila at pumupunta sila sa simbahan para maglaro at magkasama-sama. Mahilig silang maglaro ng ping-pong sa mga karaniwang araw at magkaroon ng mga nakakatuwang aktibidad kapag Sabado. Halos lahat sa kanila ay hindi mabubuting estudyante sa eskwela at tinuturing ng marami ng mga basagulero. Bata pa akong ama na may dalawang anak na lalaki, isang 7 taon at isang 9 taon noong panahong iyon. Hindi ko alam kung ano ang maitutulong ko sa mga kabataang lalaking ito. Napakaliligalig nila, kaya minsan nasabi ng aking asawa na si Bon Kyung na kung maaari ay lumipat kami sa ibang ward upang makakita naman ng magagandang halimbawa ang mga anak naming lalaki mula sa ibang mga kabataang lalaki. Nagnilay-nilay at nanalangin ako sa Ama sa Langit na tulungan ako makahanap ng paraan upang matulungan ako kuha ang mga kabataang lalaking ito. Sa huli, nagpa siya akong subukan at turuan sila kung paano mabago ang buhay nila. Isang pangitain ang malinaw ko nakita. Naramdaman ko na kung magiging misyonero sila, mababago ang kanilang mga buhay. Mula sa sandaling iyon, inasam ko iyon at sinikap kong gumugol ng panahon hanggat maaari para makasama sila. Tinuturuan sila ng kahalagahan ng paglilingkod bilang misyonero at paano maghanda para dito. Noong mga panahong iyon, nalipat sa aming ward si Elder Seo, isang full-time na misyonero. Laki siya sa simbahan at nung may hawak pa siya ng Aaronic priesthood, sumapi siya sa isang grupo ng mga kabataang mga awit kasama ang mga kaibigan niya. Nakilala niya mga maiingay na batang lalaking ito sa aming ward. Tinuruan ni Elder Seo yung mga hindi miyembro ng talakayang pang-misyonero at mga kantang dati niyang kinakanta. Binuo niya ang isang triple quartet mula sa mga magugulang batang lalaki at tinawag silang Hanaro Quartet, na ibig sabihin ay magkaisa. Masaya silang magkakasamang kumakanta, ngunit kinailangan naming lahat ng mahabang pasensya kapag pinakikinggan namin ang kanilang pagkanta. Bukas ang tahanan namin sa mga membro anumang oras nilang gustong bumisita. Halos tuwing Sabado sila bumibisita sa aming bahay at maging sa mga karaniwang araw, tinuruan at pinakain namin sila. Tinuruan namin sila ng mga alituntunin ng Ebanghelyo, gayon din kung paano ipamuhay ito sa kanilang mga buhay. Sinikap namin ipakita sa kanila ang magiging buhay nila sa hinaharap. Magkakasama silang nagkakantahan tuwing pumupunta sila sa aming tahanan. Masakit sa aming pandinig ang malakas nilang tunog. Subalit, palagi namin silang pinupuri dahil mas gusto naming narinig silang kumakanta kaysa sa makita namin silang nasasangkot sa gulo. Nagpatuloy ang ganitong aktibidad sa paglipas ng panahon. Halos lahat ng mga kabataang lalaking ito ay lumago sa Ebanghelyo at isang himala ang nangyari. Sa paglipas ng panahon, nabinyagan ang 9 sa mga kabataang lalaking hindi miyembro. Nagbago sila mula sa magugulo, maliligalig na mga batang lalaki at naging magigiting na kabataang kawal. Nagsilbi sila ng mission na nakakilala ng magagandang kabataang babae sa simbahan at mga naikasal sa templo. Siyempre pa, iba't ibang naging hamon nila sa pagsisilbi sa misyon, sa pag-aaral, sa pagpapakasal, ngunit nananatili silang tapat dahil gusto nilang sundin ang kanilang mga leader at bigyang lugod ang Panginoon. Ngayon, may masaya silang pamilya na ang mga anak ay isinilang sa tipan. Ang 9 na magugulong mga batang lalaki ay naging 45 aktibong mga membro sa kaharian ng Panginoon, kabilang ang kanilang asawa at mga anak. Mga leader na sila ngayon sa kanilang mga ward at stake, isang bishop, 2 ang nagsisilbi sa bishopric, isang naglilingkod sa high council, at 2 ay young men president. Mayroong isang mission leader, isang executive secretary, at isang seminary teacher. Bilang isang grupo, kumakanta pa rin silang sama-sama, at ang isa pang himala, magaling na silang kumanta. 2 alituntunin ang nakatulong sa mga kabataang lalaking itong tulad ng mga anak na lalaki ni Helaman. Bangamat hindi miyembro ng simbahan ng kanilang mga ina at hindi nila naiintindihan ang mga salita ng Panginoon, ang mga leader ng priesthood ang naging tatay nila at ang mga asawa nito ay tulad ng kanilang mga ina. Natutunan ng siyam na batang lalaki ito na tinatawag kong mga batang lalaki ng Panginoon na pagpapalain sila kapag nakinig sila sa mga leader ng simbahan, bagamat hindi nila naiintindihan kung bakit. Naging tulad sila ni Adan, ang ating unang ama, na nang siya ay nag-aalay ng hain sa Panginoon ay tinanong ni isang anghel, "Bakit ka nag-aalay ng hain sa Panginoon?" At sinabi ni Adan sa kanya, "Hindi ko batid maliban sa inuto sa akin ng Panginoon." Natutunan din nila na mahalaga ang pagdalo sa kanilang mga meeting sa simbahan. Sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson sa kanyang talumpating pinamagatang Youth of the Noble Birthright, "Ibabaling ko ngayon ang inyong atensyon sa kahalagahan ng pagdalo sa lahat ng mga meeting ng simbahan. Ang tapat na pagdalo ng regular sa mga meeting ng simbahan ay nagdudulot ng mga pagpapala na hindi ninyo matatanggap sa anupamang paraan. Habang regular silang dumadalo sa mga meeting ng simbahan, nadama ng mga batang lalaki ang dakilang pagmamahal ng Panginoon at natutuhang ipamuhay ang mga doktrina at alituntunin ng simbahan. Natutuhan din nila kung paano makilahok sa mga meeting ng may malaking kagalakan at kaligayahan. Ngayon, may tatlong anak na lalaki na kami, kabilang ang bunso namin na isinilang nung nagsilbi akong bishop. Habang lumalaki ang aming mga anak na lalaki, ang siyam na batang lalaking iyon ang naging mga leader ng ward at stake at naging mga guro at leader ng aming mga anak. Tinuruan nila ang aming mga anak na lalaki at iba pa ng tulad sa pagturo ko sa kanila nang sila ay may mga basagulero pa. Minahal nila ang aming mga anak na lalaki tulad ng pagmamahal ko sa kanila. Itong magugulo at maliligalig na batang lalaki na nakaraan ang naging bayani ng aming mga anak. Gusto ng aming mga anak na lalaki na sundan ang kanilang dakilang halimbawa na maging kahangahang misyonar at makasal sa matuwid na magiging kabiyak sa templo. Patuloy na nag-impluensya ang mga kabataang lalaking ito sa aming pamilya. Dalawang buwan nang nakalilipas, nagkaroon ng missionary activity sa aming ward isang gabi ng Sabado at inaniyahan dumalo ang lahat, pati na ang mga miyembrong, hindi lahat ng kapamilya ang miyembro. Kauwi pa lang ng aming anak na San Yun mula sa youth camp noong hapong iyon. Sinabi niya na hindi siya dadalo sa missionary activity dahil hindi naman daw siya kabilang sa mga miyembro ng iba sa pamilya hindi miyembro at pagod na pagod daw siya. Hindi siya pumunta sa activity. Tinawagan siya sa telepono ng asawa ko upang ipaliwanag na lahat ay niya sa activity. Sinabi niya, "Alam ko po pero hindi po ako pupunta," at binaba na ang telepono. Matapos mag-umpisa ng meeting ng gabing iyon, dumating si San Yun at tahimik na umupo sa tabi ng kanyang ina. Bumulong siya sa ina na sinasabing, "Matapos ko pong ibaba ang telepono, naalala ko po na tinanong ko si itay kung bakit matagumpay sa kanilang mga buhay. Sinabi niya sa akin na sunod nila ang mga pahay ng mga leader at na regular silang dumadalo sa mga meeting ng simbahan. Iyon ang mga dahilan na nakapagbabago ng kanilang mga buhay na nagpapatagumpay sa kanila." Patuloy pa ng anak ko, "Biglang-bigla, sumagi sa isip ko ang mga sinabi ng tatay ko at nagpasya akong tularan sila dahil gusto ko rin magkaroon ng masayang pamilya tulad ng sa kanila at maging matagumpay rin sa buhay ko." Mahal kong mga kapatid, mahalin natin ang ating mga batang lalaki, bagamat ang ilan sa kanila ay magugulo, baguhin natin ang kanilang mga buhay. Ang makabagong mga anak na lalaki ni Hilaman ay hindi lamang nanggagaling sa ating itinatanging pamilya, kundi mula rin sa mga baguhan at bata pang mga nagbabalik loob na walang mga ina sa Ebanghelyo. Kayo ng inyong mga asawa ang magiging butihing mga magulang nila hanggang sa maging katulad sila ng mga anak na lalaki ni Hilaman. Napakalugod at napakasaya kong makita ang inyong patuloy ng pagmahal na pamumuno sa ating mga batang lalaki. Lahat ng mga kabataang ito ay ating mga anak na lalaki. Sa paglapit natin sa kanila, sa pagbigay inspirasyon at pagtulong sa kanila, maramdaman natin na katulad tayo ni Juan na nagsabi, "Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig ng aking mga anak nagsilakad sa katotohan." Mahal ko mga kabataang lalaki, sumunod tayo sa mga leader ng simbahan at maging tulad ni Adan na hindi kailangan malaman pa ang dahilan kung bakit. Subalit, masaya pa rin sumusunod. At pakiusap, matapat kayong dumalo sa inyong mga meeting sa simbahan. Kung gagawin ninyo ito, matututo kayong maghanda para sa inyong kinabukasan at magtatagumpay kayo. sa mga batang lalaking lumaki na sa simbahan at gayon din sa mga iyong sumapi sa simbahan. Kayo ang hukbo ng Panginoon. Magiging kahanga-hanga kayong mga misyonero at matuwid na mga ama sa inaharap. Pagpalain kayo namang ng Ama sa Langit ng isang masayang pamilya. Magandang kinabukasan ninyo sa Ebanghelyo at tulad ng mga anak na lalaki ni Hilaman, magdadala kayo ng walang hanggang kagalakan sa ating lahat. Mahal ko kayo at alam ko na mahal tayong lahat ng ating Ama sa Langit, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na Jesucristo bilang ating manunubos. Si Pangulong Tomas S. Monson, ang ating buhay na propeta na umaakay sa atin sa tamang landas. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.